В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Розпочинаємо «Європейську свободу». Її уклала і веде Людмила Литовченко. Усім доброго вечора. Сьогодні в програмі грошову ін'єкцію зробить Євросоюз іспанським банкам.
Це має зробити іспанську економіку більш конкурентною, стабільною, зростаючою та здатною скоротити безробіття.
Молоді поляки полюють на буревії, щоб рятувати людське життя.
Це організація non-profit.
Мисливці за буревіями – це неурядова організація, яка займається попередженням населення про небезпечні метеорологічні явища.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Слідчі управління Служби безпеки України в Закарпатській області сьогодні порушили кримінальну справу через незаконну діяльність тунелю, виявленого на словацько-українському кордоні, яким здійснювалася контрабанда товарів і, ймовірно, нелегальне переправлення громадян. Як повідомив сьогодні прес-центр СБУ, справу порушили за статтею «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». В повідомленні зазначається, що під час обшуку цього тунелю оперативники знайшли речі та документи, які можуть свідчити про використання тунелю для незаконного переправлення людей і предметів контрабанди через держкордон України. Як вже повідомляло Радіо Свобода, на словацько-українському кордоні правоохоронці Словаччини виявили тунель, через який здійснювалася контрабанда. Українські прикордонники і працівники СБУ виявили вихід з тунелю на українській території за 70 метрів від інженерних прикордонних споруд, біля яких без будь-яких дозволів розміщена приватна садиба. Виявлено також вагонетки, за допомогою яких з території України до Словаччини незаконно перевозили цигарки. Жертвами стрілянини в кінотеатрі одного з передмість Денвера в американському штаті Колорадо стали, за уточненими даними, 12 осіб, ще 38 отримали поранення. Трагедія сталася цієї ночі в населеному пункті Аврора. За словами очевидців, стрілянину в залі кінотеатру, де глядачі чекали прем'єрного сеансу нового фільму про Бетмена «Темний лицар. Відродження легенди», відкрив чоловік у протигазі. Перед тим, як почати стріляти, він кинув гранату зі сльозогінним газом. Один із свідків розповів.
Він просто зайшов, звичайно, як і всі люди. Почав розприскувати сльозогінний газ, а коли газ закінчився, він почав стріляти.
На території найближчої до кінотеатру парковки був затриманий підозрюваний, в якого знайшли гвинтівку, пістолет і ніж. За даними джерел у Федеральному бюро розслідувань США, підозрюваний 24-річний місцевий мешканець. В його помешканні провели обшук, затриманий, ймовірно, не був причетний до терористичної діяльності. Президент США Барак Обама, коментуючи подію, заявив: ми готові до всіх можливих кроків, щоб гарантувати безпеку наших громадян. Ми не залишимо жителів Колорадо в цей виключно важкий для всіх час. Заявив Барак Обама. Міністри фінансів країн зони обігу валюти євро погодились сьогодні в перебігу двогодинної наради по телефону умови надання термінової допомоги іспанським банкам. Про це більше далі у передачі. А учасниць панк-гурту Pussy Riot залишили під арештом до 12 січня наступного року. Рішення ухвалив сьогодні у Москві Хамовницький суд за підсумками попередніх слухань справи, що пройшли цього ж дня. Дата початку слухань, по суті, поки що не визначена. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Міністри фінансів 17 держав Єврозони сьогодні одноголосно підтвердили ухвалене раніше рішення надати фінансову підтримку іспанській економіці, зокрема банківському сектору, що потерпає через кризу. Тим часом у Мадриді тривають багатолюдні громадські маніфестації проти суворих заходів заощаджень. У Брюсселі міркують, чи буде спроможний уряд прем'єр-міністра Мар'яно Рахоя протистояти багатотисячним вуличним протестам і чи відновить чергова грошова ін'єкція довіру світових ринків до іспанської економіки. Докладніше у репортажі Віталія Єреміці.
Щедрий конверт, що мають отримати іспанці від колег по єдиному монетарному союзу, міститиме до 100 мільярдів євро. Розблокування цієї допомоги стало можливим після того, як донині невблаганні німецький та фінський парламенти дали зелене світло цьому вже четвертому надзвичайному заходові порятунку у єврозоні. 30 мільярдів євро для рекапіталізації іспанських банків можуть надійти у розпорядження Мадрида вже до кінця цього місяця. Це має послужити своєрідною ілюстрацією для світового ринків, що, мовляв, угода між державами зони євро – це не порожні обіцянки. Речник Єврокомісії Саймон О'Коннор сьогодні так прокоментував рішення телекомунікаційного засідання Клубу міністрів фінансів єврозони, тобто Єврогрупи.
This is an important step and it fits in with all of the other.
Це важливий крок, зроблений у відповідності до всіх тих зобов'язань, що взяло на себе керівництво Іспанії для покращення бюджетних справ та здійснення структурних реформ. Це має зробити іспанську економіку більш конкурентною, стабільною, зростаючою та здатною скоротити безробіття. Рівень безробіття в Іспанії поширився аж на 24% працездатного населення. Особливо загрозлива нестача робочих місць для молоді, половина якої не має змоги працевлаштуватися. Після завершення переговорів Єврогрупи комісар з фінансової та економічної політики Оллі Рен зауважив, що підписаний сьогодні з Іспанією меморандум про взаєморозуміння визначає точні умови, на яких платоспроможні банки отримають допомогу від держави. Паралельно з цим у Іспанії буде значно посилений нагляд та регулювання з боку експертів від міжнародних кредиторів. Тим часом серед пересічних іспанців наростає нова хвиля обурення. Люди сотнями тисяч виходять на вулиці з національними прапорами, прикрашеними намальованими ножицями, символом жорстких фінансових обрізань, що наразі здійснює уряд. Це відповідь на новий план заощаджень, який передбачає зростання податку на додану вартість, чергові скорочення у лавах державних службовців та зменшення допомоги безробітним. Але нове затягування пасків неминуче, навіть попри народну незгоду, бо прем'єр-міністр Маріано Рахой пообіцяв Брюсселю та колегам по співдружності, що скоротить бюджетний дефіцит до межі 3%. Щойно уряд Іспанії оголосив, що має намір заощадити 65 мільярдів євро. Всі ці заходи є умовою для отримання протягом 3 років 100-мільярдної міжнародної допомоги. Тим часом тиск на іспанську економіку з боку світових інвесторів не спадає. Останніми тижнями міжнародні запозичення надаються Мадриду під надзвичайно високі відсотки. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Європейська свобода. Мисливці за буревіями. Так себе називають молоді поляки, які мають незвичайне хобі – попереджати населення про стихійні лиха, що наближаються. Упродовж останніх тижнів ця група метеорологів-любителів у центрі уваги польських мас-медіа. Виявилося, що молоді люди успішно прогнозують смерчі і торнадо, тоді як це не завжди вдається метеорологам-професіоналам. З польськими мисливцями за буревіями спілкувався Юрій Савицький.
Ришард Стахурський, воєвода Куявсько-Поморського воєводства, що на півночі Польщі, дуже незадоволений роботою державних метеослужб. Вони не зуміли передбачити руйнівне торнадо, яке кілька днів тому накоїло лиха в цьому регіоні. За словами Стахурського, державна адміністрація не попередила населення про торнадо, бо керувалася прогнозами офіційних метеорологів. А ті, каже воєвода, не обіцяли нічого особливого. Керівник постраждалого регіону говорить, що проситиме метеослужбу, аби та надалі використовувала прогнози польських мисливців за буревіями.
Відомо, що немає 100% справжності прогноз.
Я знаю, що немає прогнозів погоди, які збуваються на 100%. Але ж є у Польщі люди, які передбачили це торнадо. Я маю на увазі мисливців за буревіями та їхній сайт, на який я зайшов і переконався, що за день до удару стихії вони передбачили, що на межі Куявсько-Поморського та Великопольського воєводств таке може статися.
Великопольський Бойовинга. Така річ може ще значити, а він там.
Мисливці за Боровіями – це організація, що об'єднує 40 осіб. Вже 4 роки ці люди ведуть спостереження за погодою і діляться своїми висновками та прогнозами на інтернет-сторінці організації. Мисливцям за Боровіями допомагають понад 2 тисячі мешканців різних регіонів Польщі, які діляться на інтернет-форумі своїми спостереженнями за атмосферними явищами. Петр Журовський, речник організації, розповідає.
Це організація нон-профіт.
Мисливці за Боровіями – це неурядова організація, яка займається попередженням населення про небезпечні метеорологічні явища. Крім цього, ми їздимо за цими Боровіями і фотографуємо їх. Це наше захоплення та головне наше завдання – це попереджати і навчати населення.
Розширення і едукування людності.
Шимон Вальчакевич, один із польських мисливців за Боровіями, каже, що прогнозуванням погоди він зацікавився у дитинстві. Якось під час смерчу він опинився просто неба. Гоббі вплинуло на вибір професії юнака. Він став географом. Вальчакевич говорить.
Нічого, наша служба тутай кулеє.
Оскільки наша офіційна метеослужба шкутильгає, то ми стараємося інформувати наше населення, попереджати його, щоб втрати були не настільки великі. Відомо, що майно не є таке важливе, як життя, тож ми намагаємося з допомогою нашої інтернет-сторінки рятувати життя людей, попереджаючи їх про буревії.
Людність і едукувати, і теж ощадити.
Вальчакевич констатує, що потужність буревіїв, що навідуються до Польщі, постійно зростає.
Клімат стає тепло, так, нами доводиться температура.
Клімат стає тепліший, є докази того, що в цілому світі зростає температура. Смерчі були і будуть, але вони будуть більш раптові й потужніші. Такі явища траплятимуться дедалі частіше.
На ті зміни кліматичні.
Вальчакевич каже, що офіційні метеослужби повинні змінити свій підхід до попередження про торнадо. Державні метеорологи, каже він, бояться зайвий раз подати сигнал тривоги. Мовляв, якщо це буде фальшива тривога, то наступного разу люди можуть просто не повірити. Це хибний підхід, твердить Вальчакевич. Сучасні європейці мусять усвідомити, що раптові й дуже небезпечні торнадо навідуються не лише до Сполучених Штатів Америки. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Про свою маму чеському часопису «Респект» розповідає Євгенія Тимошенко.
Донька українського опозиціонера висловила переконання, що її мама ніколи не брала і не давала хабарів, і завжди чесно займалася бізнесом та політикою.
Бруно Шульц і Франц Кафка «Далекі світи» розміщені поруч.
Обох, і Франца Кафку, і Бруно Шульца, хотіли б мати за свого євреї і чехи, німці та українці.
Як іде, так треба чеші, німці, українці.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса публікує інтерв'ю дочки Юлії Тимошенко-Євгенії, яка вважає, що з ув'язненням мами українська опозиція була позбавлена голови. І після цього немає сильного лідера, котрий міг би вести за собою опозицію. Експерти попереджають, що найближчим часом Україні загрожує ще й нафтова пастка, про що свідчить зростання залежності українських нафтопереробних заводів від російської нафти. Як повідомляє преса, Україна вирішила конкурувати з американською кукурудзою на китайському ринку. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеський часопис «Респект» оприлюднив чергове інтерв'ю дочки Юлії Тимошенко Євгенії, якому вона стверджує, що з ув'язненням мами українській опозиції відрубали голову і поряд з мамою немає іншого сильного лідера, котрий міг би вести за собою опозицію, планувати стратегію, брати на себе відповідальність. Євгенія також зауважила, що ув'язнення мами зблизило їх, і вона інакше дивиться на мамину політичну кар'єру, аніж сама мама, та значно більше переживає за життя і здоров'я мами. Євгенія також сказала, що вони з мамою очікували спочатку 2010 року судового процесу над нею, а пізніше стало зрозуміло, що вся судова система в Україні повністю потрапила під контроль партії регіонів президента Януковича. Донька українського опозиціонера висловила переконання, що її мама ніколи не брала і не давала хабарів, і завжди чесно займалася бізнесом та політикою. Тому неможливо звинуватити Юлію Тимошенко в корупції чи переслідуванні особистих інтересів. Відповідаючи на запитання про ув'язнення батька Олександра Тимошенка, Євгенія зазначила, що Поливина колишніх колег батька по енергетиці тепер сидять в парламенті і дуже енергійно намагаються зробити його винним, бо всупереч вердикту Верховного суду від 2005 року справу Олександра Тимошенка знову відкрили у Києві. Відповідаючи на запитання чеського часопису, чи не занадто одностороння Євгенія Тимошенко у захисті своїх батьків, дочка українського опозиціонера сказала: «Моя мама мужня, інтелігентна, вона ніколи б не опускалася до хабарів, якщо сама змогла заробити ці гроші чесно». Євгенія також вважає марними побоювання в Європейському Союзі, що президент Янукович може наблизити Україну до Росії, та характеризує українського голову як промоутера власних інтересів при владі в державі та його намагання монополізувати цю владу. Якщо Європа вважає, що Україна наближається до Росії, то вона помиляється, підсумовує Євгенія Тимошенко. Вона відмовилася коментувати авторитаризм в Росії і наголосила: «Із нашого боку президент Путін, щоб ви про нього не думали, сприймається як той, хто щонайменше захищає свої національні інтереси. Зовнішня політика Росії під його керівництвом стала кращою, люди у світі його шанують», наголосила Євгенія Тимошенко. Московська «Независимая газета» вважає, що в намаганнях диверсифікації джерел постачання газу Україна може потрапити в іншу енергетичну залежність від постачання російської нафти, і в цьому її можуть посприяти, так би мовити, такі олігархи, як Дмитро Фірташ, котрий має наміри посилити контроль за енергетикою. Він заявив журналістам: «Ми плануємо придбати нафтопереробний завод і мережу заправок, але поки що не скажу, про які підприємства йдеться», наголосив Фірташ. Хоча представники української опозиції заявляють, що Фірташ має намір купити Лисичанський нафтопереробний завод. І це не урядова ініціатива, а наміри олігархів, оприлюднені урядом. Посилення приватної позиції на нафтопереробних заводах веде до збільшення закупівель нафти в Росії та посилення нафтової залежності України. Reuters інформує, що Україна збирається підписати угоду з Китаєм про збільшення експорту на китайський ринок української кукурудзи, бо посуха в Сполучених Штатах нині створює для цього сприятливі умови. До кінця року українські аграрні фірми можуть почати відправляти до Китаю понад 2 мільйони тонн кукурудзи на рік і з часом збільшити цей експорт на китайський ринок до 10-15 мільйонів тонн. Один із бізнесменів Ukrland Farming Олег Бахматюк каже в Пекіні, куди він прибув разом з главою МЗС України Константином Грищенком, що китайців цікавить не лише українська кукурудза, що на 20% дешевша від американської, але й також українське сало, кури та інші сільськогосподарські товари з України. Таким були деякі теми європейської преси. У кінці тижня Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Литва та Україна початку 20-го століття. Акуратні затишні садиби, великі родини за вечірнім чаєм, розкішні краєвиди. Литва та Україна – це творча дружба музиканта і композитора українця Ігоря Стравинського та литовського музиканта і художника Миколаюса Чурльоніса. Стравинський придбав одну з його картин «Чорне сонце» і перевіз в Україну до маєтку Усть-Лузі. У буремному 20-му столітті колекція картин Стравинських була розпорошена по всьому світу. Але донині науковці з Литви та України не втрачають надію знайти «Чорне сонце». Про це кореспонденції Радіо Свобода Богдані Костюк розповідає директор музею Чурльоніса у Вільнюсі професор Стасіс Урбонас.
Був март місяць 12-го года.
Був березень 1912 року. У Петербурзі відкрилася виставка картин Чурльоніса, вельми популярних серед тамтешніх інтелектуалів. Тоді Ігор Стравінський придбав картину «Чорне сонце» і поповнив нею свою колекцію. Стравінський вважав Чурльоніса побратимом, шанував його творчість. Після Першої світової війни та революційних подій у Росії родина Стравінських опинилася на Заході, а от доля колекції невідома. Зі щоденників композитора знаємо, що частина картин виїхала з ним до Франції, а частина залишилася в українському маєтку в Усть-Лузі.
Ігор Стравінський, Усть-Лук.
Професор Урбонас, чи вам відомі випадки, коли роботи Чурльоніса, що їх вважали зниклими, за якийсь час знаходились?
Совсем недавно, 3 года тому назад, удалось найти...
Нещодавно в Національному музеї Тараса Шевченка у Києві ми експонували картини Чорльоніса, і несподівано наші українські колеги сказали, що, можливо, Чорне Сонце не зникло. Можна спробувати підняти архіви Стравінських щодо колекції Вусть-Лузі. Нещодавно, 3 роки тому, вдалося знайти картину «Соната пірамід». Її було знайдено у приватній колекції у Нідерландах. Виявляється, картину свого часу придбав, а до останнього часу вона зберігалася у родинній колекції колишнього посла Російської імперії при королівському дворі Нідерландів. Литва викупила цю роботу у Нідерландів.
Литвою в Голландії.
Якщо повернутись безпосередньо до постаті Чорльоніса, то що його пов'язувало з Україною?
Коли ми готували виставку Чорльоніса у Шевченківському музеї у Києві, я підготував фотографії митця, які він зробив у Криму. Чорльонісу, котрий мав проблеми з легенями, медики порадили лікування в Криму. Це був 1905 рік. Друзі подарували Чорльонісу фотоапарат «Кодак», а за тими часами це було щось неймовірне. Фактично, це був перший фотоапарат у Литві. Митець зробив ним чудові світлини, на яких зображені мальовничі куточки Криму. Знімки кілька десятків років лежали в архівах нашого музею, і лише 2000 році їх проявили. Цей матеріал, привезений із Криму, відкриває нам Чорльоніса як фотографа-художника.
Фотографа-художника.
Зазначає директор музею Чорльоніса у Вільнюсі Стасіс Урбонас. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Празі відкрито виставку, присвячену двом різним, але у чомусь подібним митцям – чеському письменникові, який писав німецькою, Францу Кафці, і уродженцеві українського Дрогобича, художникові і письменнику Бруно Шульцеві, який писав польською мовою. Виставка, також низка інших культурних акцій у Чехії, присвячена 120-літтю від дня народження і 70-літтю від дня смерті Бруно Шульца. Про це з Праги розповідає Оксана Пеленська.
Обоє, Бруно Шульц і Франц Кафка, походили з єврейських родин. Життя і творчість обох розгорталась на периферії тодішньої Австро-Угорської імперії і у всій повноті розкриває їхній трохи загадковий світ, загальмований плин часу, таємничий з подихом меланхолії традиції. Від Дрогобича в ті часи було рукою дістати до кордону з нинішньою Польщею, трохи далі з Чехією, але столиці імперії і Галичини, відповідно Відень і Львів, здавались недосяжними за кілометрами покручених доріг і мороком часу. Звідси і назва виставки – Франц Кафка і Бруно Шульц – митці пограниччя. Однак, якщо про Франца Кафку в Чехії і у світі відомо багато, то українського митця Бруно Шульца знають менше. Саме таку мету – познайомити Бруно Шульца з чехами ближче – поставили перед собою організатори празької виставки, Чеський культурний центр і Польський інститут у Празі та Єврейський музей у Стокгольмі. Говорять, що Бруно Шульца – з його п'янко-гірким запахом Дрогобича чехам відкрив відомий письменник Богуміл Грабал. Згадують про те, що Грабал, прочитавши цинамонові крамнички, а перекладені на чеську як і санаторій під клепсидрою, сказав, що Бруно Шульц – це його письменник. На виставці представлені прижиттєві літературні видання Бруно Шульца, нечисленні фотографії, копії графічних та малярських творів, виконані у Варшаві спеціально для виставки. З них виринає атмосфера його оповитого таємницями Дрогобича, неповторна говірка його сучасників, які розмовляли українською, польською, ідиш, але і трохи німецькою, а то й усіма разом. А щоб наблизити це середовище, організатори празької виставки підготували низку інших акцій, розповіла Радіо Свобода працівник Чеського центру в Празі Люція Закупалова.
Передусім, це два дуже цікаві фільми. Перший – стрічка Беніаміна Гайслера «Відкриття твору». Фільм задокументував відкриття знахідки фресок Бруно Шульце, які він створив на замовлення офіцера гестапо Фелікса Ландау для його сина. Фрески були виявлені випадково у віллі в Дрогобичі, де жила родина Ландау. Другим є мультиплікаційний фільм американського американських авторів побудований за сюжетом оповідання Шульца «Вулиці крокодилів». Є ще на виставці фотографії польського фотографа Куби Камінського про сучасний Дрогобич. Цикл називається «Дрогобич без Шульца».
Фрески для дітей Ландау, гестапівця, який на час роботи немовби взяв під свою охорону Шульца, були виявлені у 2001 році під час ремонту віли. За нез'ясованих досі обставин, частина з них була перевезена до центру Яд Вашем до Єрусалима, інша зберігається у Дрогобичі. Однак, готуючи виставку ні до Дрогобицького музею Бруно Шульца, ні до Національної галереї мистецтв у Львові, де зберігається оригінальна графіка митця, організатори виставки, як Радіо Свобода сказала Люція Закопалова, не звертались. Стояла інша мета – відкрити паралельні світи Бруно Шульца і Франца Кафки, і, що головніше, знайти їхнє місце в нинішньому світі. Люція Закопалова.
І досі не збагнути, і, мабуть, ніколи не можна буде точно визначити, ким є Бруно Шульц. Чи він є єврейський митець, чи польський майстер, адже писав польською, чи український митець, тому що народився у Дрогобичі, який є українським містом. Через те і в назві виставки є слово «пограниччя», але обох, і Франца Кафку, і Бруно Шульца, ми хотіли б мати за свого – євреї і чехи, німці та українці.
Як жіде, так треба чеші, німці, українці.
Франц Кафка помер від туберкульозу у 1924 році і похований на новому єврейському цвинтарі в Празі. Бруно Шульца у листопаді 1942 року застрелив на вулиці Дрогобича гестапівець, щоб помститись Ландау. Бруно Шульц був похований у спільній могилі, яка не збереглась. На празькій виставці Бруно Шульц і Франц Кафка зустрілись вперше. Шкода тільки, що Польща, Чехія і Швеція не запросили до розмови Україну, адже Дрогобицькі вулиці і досі оповиті духом цинамонових крамничок. Оксана Полеська для Радіо Свобода Прага. У виконанні Катерини Кольцової, українсько-чесько-єврейської співачки, ми завершуємо сьогодні передачу «Європейська свобода». Її вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі. До наступної зустрічі в ефірі Радіо Свобода. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».